Taylok tuman jinoyat ishlari sudida ko'rilishi kerak bo'lgan 42-chi maktab direktori Sherbek Jo'rayevning jinoiy ishi 2 marta qoldirilgandan so'ng Siyob tumaniga ko'chirildi, deydi Fayzobod qishlog'ida istiqomat qiladigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan biri.
Endi qarab ishtirokchilar oldin boya Taylok sudida bo'lganda qarab 200-300 odam bor, norozilik bor edi. Endi hozir sudda bugun ishchi bo'yicha nimaga Siyob tumaniga ko'chiribdi, shaxsan bugun bo'lgan yigitga jabr bo'ldi, zo'r yigit edi, masalan biz halokat bo'ldi-da,
deydi mahalla faoli. Uning aytishicha qishloqdagi maktab xarob ahvolga kelib qolgan va Sherbek Jo'rayev o'zi yelib yugurib 2013 yilda yangi maktab qurish uchun loyihani tasdiqlatib kelgan edi.
Maktabni yangi loyihasi bo'ldi. Endi 2 yillardan beri maktab kolxoz saytida hashar bilan qurilgan edi. Pollari chirib, toza xonavayron bo'ldi. Yangi loyihaga yugurib yelib, proyektga kiritildi. Yangi loyiha bo'yicha maktab qurilishini loyihaga kiritib keldi. Endi shu yangi loyiha kiritib kelgan maktabda sug'un mana hashar yo'ldi bilasiz-ku, el birov bor, davay tezroq qursin, ertaroq bo'lsin, obodonchilik qilsin, mayda-chuyda xarajatim bor, birov 10 ming, birov 30 ming, birov 20 ming pul beribdi-da yig'ib xalq. Ota onalar kelgan talabnomasi shu maktab raisini oldiga, direktorni oldiga. Yig'ib aytganki, davay mana bitta ikkita mayda-chuyda xarajatlar bo'ladigan bo'lsa, davay biz beramiz deb o'zlari komissiya tuzib yig'di. Yig'ilgan misol uchun u 20 ta 50 ta oilaga bittasi, 40 ta oilaga bittasi shunaqa bo'lib pul yiqqanda,
deydi Fayzobodlik bu kishi. Taylok tumani xalq ta'lim bo'limining ismi oshkor etilishini istamagan mulozimlaridan birining aytishicha, Sherbek Jo'rayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining pora olish va pora berish moddalari bilan ayblanmoqda. Bu mulozimga ko'ra, maktab direktori maktab qurilishini tezlashtirish uchun yuqoridagi tashkilotlarga pora berishda gumon qilinyapti. Bunday qaralsa xalq uchun qilinayotganga o'xshaydi bu ishlar, lekin qonun baribir qonunda, kimdir buni chaqib bergan. Bu yigitning direktor bo'lganiga o'zi endi 1 yil bo'lgandi, juda g'ayratchan va ishbilarmon yigit edi, deydi ovozini yozib olishimizni istamagan tuman xalq ta'limi mulozimi. Taylok tumanidagi 42-chi maktab direktori Sherbek Jo'rayev Qurbon hayitidan 3 kun oldin milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 5 noyabr kuni Siyob tumanida Sherbek Jo'rayev jinoiy ishi yuzasidan mahkama davom etgan va fayzobodliklardan 50 dan ortiq odamlar bu mahkamada qatnashish uchun jo'nab ketganlar.